ktorý prečítal brat. A toto je ten večný život, aby poznali teba, toho pravého Boha a toho, ktorého si poslal. A prečítam ešte verš 6. Pán Ježiš v modlitbe hovorí, ja som zjavil tvoje meno ľuďom, ktorých si mi dal zo sveta. Teda, to je večný život, aby poznali. Otázka je, poznáte už Pána Boha? Poznáte ho dobre? Ja som tu v sobotnej škole spomenul, manželka sa ma pýtala, prečo ty tak často čítaš ten text, ktorý si už čítal? Častejšie ho čítaš. Čo ešte tam chceš vyčítať? No a ja som rozmýšľal, ako jej odpoviem a to ma to napadlo, pretože ona strašne rada vári, pečie a tak a často číta recepty. A tak hovorím, vieš, tieto recepty čítaš aj ty, čítaš ich, čítam ich aj ja. Aký je rozdiel medzi tým? No, lebo hovorí, ja podľa toho aj varím a pečiem. No a hovorím, vieš, tuto v písme je recept na život a vlastne je to miesto, kde sa stále viac a viac dozvedám o Pánu Bohu. A hovorím, a ty, stane sa ti, že ty už tie recepty nečítaš a pečieš a varíš? Hovorí, no keď už ich viem na spameť, tak už ich nie. Hovorím, no až ja budem vedieť všetko na spameť, nebudem čítať. Takže my vieme, že o Bohu nám hovorí príroda, vesmír, svedomie, Božie slovo a najdôležitejší výklad urobil Pán Ježiš. Alebo ináč, Boh k nám hovorí vo svojom synovi, ktorého poslal na svet. Ja sa vás teraz opýtam, možno, že si budete myslieť, že to nesúvisí s témou, aké u nás existujú profesie, alebo čím si ľudia zarábajú na živobytie? Z čoho vlastne žijú? Tak. Sú tu lekári, hej, tu lekár, učiteľ, stavbár, murár, maliár, stolár, hej, elektrikár, áno. Áno, predavač. Policajt. Voják je tu. Hej. Automechanik. Šofér. Dobre. A ešte? Poslanci, ministri, prezident a tak ďalej. Hej, ti hore. Ešte si na niečo spomeniete? Na... Áno. A čo tak roľník, poľnohospodár? Áno. Pekár, áno. Dobre. Nebudem to teraz rozoberať, ja sa potom neskôr k tomu vrátim, aby sme to pochopili, prečo sa to pýtam. A teraz ale sa opýtam jedno. Ktorému z týchto profesí by ste dali jedničku? Najdôležitejšie. Prosím? Aha. Kto to povedal? Poľnohospodár. Ja si myslím, že to dneska asi nebeží. Viete, gazda. Nevzdelaný. Hej. Takže, áno. Žalmista nám hovorí, že nebesia rozprávajú slávu silného Boha a dielo jeho rúk oznamuje obloha. Keď sa človek pozerá na stvorenstvo, na živú prírodu a na život, povedzme ešte na ľudí, tak žalmista hovorí, že len blázon môže povedať, že Boha niet. Takže s Bohom musíme počítať, ale nerozumný človek hovorí, že není. Ale to, čo o Bohu chceme vedieť, je aj to, povedzme, čo chcel vedieť Mojžiš, keď sa s ním Pán Boh, keď sa s Pánom Bohom stretol pri horiacom kri. Čo chcel Mojžiš vedieť? Áno. Pán Boh ho posiela, aby vykonal určitú vec a veľmi dôležitú, ísť, vrátiť sa späť do Egypta a vyslobodiť stade ľud. Prišiel, naplnil sa čas, ktorý Pán Boh predpovedal, že tvoj ľud bude 400 rokov a potom ich vrátim späť. Mojžiš dostáva poverenie, ale Mojžiš to s radosťou prijíma. Hneď sa na to vrhol a už aj šiel. Bol problém. Mojžiš sa vyhovára. Mojžiš má problém. A hovorí, Pane, ale keď ja tam prídem, čo ja poviem týmto ľuďom? Čo poviem faraónovi? Ja predsa nemôžem tam prísť vo svojom vlastnom mene, hej, že ja som sa rozhodol toto urobiť. Tak čo poviem? Aké je tvoje meno? Mojžiš bol zvedavý na meno. My tiež sme vždycky zvedaví. Keď niečo počujeme o niekoho, ne, ako sa volá, hneď sa pýtame. Takže tu my čítame, že Mojžiš povedal Bohu, hľa, ja prídem k synom Izraela a poviem im, Boh vaši otcom a poslal k vám. Keď mi povedia, aké je jeho meno, tak čo poviem? Boh riekol, som, ktorý som. Je to jeho meno? Je to Božie meno? Volá sa tak Pán Boh? Niekto hovorí, že Pán Boh má meno Stvoriteľ. Je to jeho meno? Jako, niekto namaluje obraz. Hej. Kto to namaloval? Maliar. To je jeho čin. Tak som, ktorý som. A hovorí, som ma poslal k vám. A ešte riekol Mojžišovi, tak to povieš synom Izraelovým. Hospodin, Boh vašich otcov, Boh Abrahamov, Boh Izákov, Boh Jakovov ma poslal k vám. A toto je moje meno na veky a to je moja pamiatka z pokolenia na pokolenie. Pán Boh ich skrze Mojžiša im pripomína to, na čo oni nemali zabudnúť za tie roky, hej, že je vlastne Bohom, ktorý robil zmluvu s Abrahamom, Izákom a Jakobom, že ich vyslobodí a že sú jeho vyvolení. Na čo on nezabudol. Oni na to zabudli. On nezabudol. A oni teda o Bohu počuli. Ale Mojžiš tiež o Bohu len počul. Mojžiš ešte nemal osobné stretnutie. A teraz zrazu je tu živá skúsenosť. A Mojžiš sa pýta na meno. Je dôležité meno? Áno. A Mojžiš potom to oznamuje starším, potom Aronovi a s Aronom prichádza ku faraónovi a hovorí, Boh Hebrejov ma posiela, aby si prepustil Izraela, aby mi slúžil, aby mi obetoval na púšti. No a aká bola reakcia faraóna? Kto je to? Faraón bol panovník Egypta. On je Boh Izraela, to sú otroci. To je ich pán. A čo je ja? Kto je on, aby ja som ho posluchol? Tak vlastne ešte viac zotročil. Aby ukázal, kto vlastne tu je pánom. No vieme, ako to potom dopadlo. Hej. Chceme aj my dnes vedieť, poznať meno a čo to meno znamená. Keď zoberieme Jakoba pri potoku Jabok, takisto. Pri zápase s Bohom sa pýta na meno. Manoach takisto, keď povedali, ako budú vychovať syna, takisto sa pýta na meno. U Izaiáša Pán Boh hovorí v 52. kapitole verši 6. Môj ľud pozná moje meno. Čo znamená poznať meno? Je dôležité meno. A Šalamún napríklad hovorí v prísloví 22. v verši 1. hovorí, dobre meno je viac hodné ako veľké bohatstvo. Dobre meno. Zachovať dobre meno. Stratíte meno, potom už veľmi ťažko ho dáte znovu do svetla, ktoré vlastne mu patrí. Často pri vyslovení mena sa nám vyjaví povaho, sa vyjavia povahové rysy. Alebo teda, čo ten človek koná, čo robí. A dnes má veľmi málo rodičov pri výbere mena, keď sa dieťa narodí, vie, čo vlastne to meno, ktoré tomu dieťaťu dávajú, vie, že čo to meno znamená. Kedy si dávali mena podľa povahy alebo želaní rodičov, čo by chceli od toho dieťaťa, alebo povedzme určitej prežitej skúsenosti. Napríklad Eva v preklade znamená z muža alebo živená. Kain, nadobudnutý. Abel, márnosť alebo smútok. Noé, oddych. Set, náhrada. Sara, kňažná. Jakob, chytrak alebo klamár. V 1. Mojžišovi 27:36 hovorí sám Ezau, správne nazvali jeho meno Jakob, lebo už dvakrát ma oklamal. My sme sa dozvedeli meno, ktorým sa predstavil Pán Boh Mojžišovi. Jehova, som, ktorý som. Stačí to? Stačilo to Mojžišovi? Mojžiš sa chce stretnúť a vidieť Pána Boha. Chce ho vidieť, chce sa s ním stretnúť, chce mať s ním rozhovor. Ale čo Pán Boh hovorí? Nie je možné, aby si ma videl. Nie je možné, aby si ma videl a pritom zostal žiť. Povedzme, čo znamená meno. Ja sa volám Felix. Vidíte to na mne? Áno? Prosím?
Felix.
Áno? Tak vám to preložím, pretože to není naše slovo. My sme poznali mena, tak vám preložím. Ja sa volám Šťastko.
Amen.
Vidieť to na mne?
Áno.
Dobre, stačí to pre mňa, keď ja som Šťastko? To, čo Pán Boh odo mňa chce, ja si musím uvedomiť, že som človek, Šťastko, ktorý robí šťastných druhých ľudí. Kto sa so mnou stretá, alebo kto so mnou žije v spoločenstve, v rodine, manželka musí byť šťastná, že je so mnou. Ale musíte sa jej opýtať. Hej. No, ďalej. Moje priezvisko je Hudák. Čo by ste odo mňa čakali ako od Hudáka?
Stále
Hudák. Aby som vám zahral. Ja neviem hrať. Takže ja nie som Hudák. To meno mi vlastne nepatrí. A keď som rozmýšľal nad tým, ako je možné, že ja to meno nosím, alebo teda to priezvisko, tak som prišiel, uvažujem, že nejaký môj predok musel byť hudobník. Ale ja už nosím to meno, ale už nic po... Môj brat na harmoniku ešte sem tam hrá. No, ale hovorím, keby som vám zahral, tak asi ujdete. No, ale... V Krupine, keď počujú meno Hudák, Felix, tak hneď mi pridajú tretie meno. A to je Maliar. Aha, ten Maliar. Teda Mojžiš takisto. Mojžiš chcel vedieť viac. A počase potom, keď prišli pod Sinaj, Pán Boh ho pozýva na Sinaj, tak... On túžil potom, hej, on hovorí, ukáž mi svoju slávu. Hej, on chcel vidieť, chcel mať ešte ďalšiu skúsenosť. Ale Pán mu hovorí, ja dám, aby prešlo všetko moje dobre popred tvoju tvár a budem pre tebou vzývať meno som, ktorý som. Áno, meno Hospodinovo je preklad Roháčkov, aj evangelický preklad. A v 2. Mojšovi 34, 5 až 8 čítame, a Hospodin idúc popri ňom, a volal. Hospodin, alebo ja, alebo som, ktorý som, teda silný Boh, ľutostivý a milosrdný, dlhozovievajúci a veľký, čo do milosti a pravdy, ktorý zachováva milosť tisícom a odpúšťa neprávosť, prestúpenia a hriech, ktorý nejakým činom nenechá bez trestu vinného, ale navštevuje neprávosť otcov na synoch a na synoch synov do 3. i 4. pokolení. A Mojžiš sklonil hlavu a kláňal sa. Čo tu počul Mojžiš? Čo sa tu o Bohu dozvedá? On sa tu dozvedá, kto sa vlastne skrýva pod týmto menom. Som, hej, ja si to prekladám, som a musíte so mnou počítať. Ja tu som vždycky. Včera, dnes či zajtra som tu. Musíte so mnou počítať. A hovorí, ale vlastne Mojžiš sa tu dozvedá, aký vzťah má Boh ku hriešnikovi. Hej, milostivý. On vlastne tu počuje evanjelium. Áno, ja vlastne vás vyzývam, ja som vaša záchrana, ja som váš spasiteľ. Ja som vám milostivý. Takže on sa tu dozvedá posolstvo evanjelia, posolstvo o milosti. V judaizme sa meno Jahve čítalo ako Adonaj, to znamenalo pán. Roháček prekladá ako hospodín. V preklade hospodín znamená pán domu, hlava rodiny, hospodár a ešte takú prezývku gazda. V Septuaginte je Kyrios, čo je zvrchovaný pán. Potom Elohim, Boh. Pán Ježiš hovorí, zjavil som tvoje meno ľuďom. Čo vlastne zjavil pán Ježiš? Áno. Karhal pán Ježiš niekoho za to, že nemenuje správne pána Boha? Čítame to niekde v Novom zákone? Zjaviť meno neznamená len zjaviť nejaké meno, nejaké písmena, hej? Ale zjaviť osobu, bytosť. Charakter. Vlastne, kto Boh je a aký je. A ja som na to zvedavý. Ako pán Ježiš menuje pána Boha? Keď sa modlí k Otcovi napríklad, Matúš zaznamená v 11. kapitole 25. verši, hovorí, ďakujem ti, Otče, Pane neba i zeme, že si skryl tieto veci pred múdrymi a tak ďalej. Otče, Pane neba i zeme. Aj Pavel, keď hovoril v Atenách o Bohu, na rozdiel od ich bohov v chrámoch, hovorí v skutkoch 17.24, Boh, ktorý stvoril svet a všetko, čo je na ňom, súd s pánom neba a zeme, nebýva v chrámoch ruku a tak ďalej. Pán Ježiš vlastne celým svojim životom ukázal a zjavil Božie meno. Pán Ježiš hovorí v 5. kapitole u Jána v 43. verši, hovorí, ja som prišiel v mene svojho otca a vy ma neprijímate. Nemali úplne iné predstavy o Bohu. Zjavil som tvoje meno ľuďom. Poznať meno, vlastne okúšať, žiť s ním, chodiť s ním, okúšať jeho lásku, okúšať jeho prácu na mňa a pre mňa, hej, a vo mne, jeho dielo. Meniť charakter na obraz, na jeho obraz. Žalmista hovorí v 9. žalme, že Hospodin je útočišťom utlačenému a útočiskom v čase súženia. V teba dúfajú tí, čo poznajú tvoje meno. Čo vedia, kto sa skrýva pod týmto menom. Aký Boh sa tam skrýva. Že oni vedia, že sa môžu spoľahnúť, utekať sa k nemu. Vedia, kto a aký Boh je. Ano, je to vlastne to, čo tu píšu, alebo ako ho pomenuje, je to ich vlastná skúsenosť. Vedia, že je to prídavné meno. Boh neba, pán neba a zeme, bo jediný mocnár, pán panujúcich a kráľ kráľujúcich, samovládca, pán zastupov, pastier, svätý, pevná väža, základ, skála. Hej, takto to pomenujú, pretože toto prežili. Podľa Izajaša je to spasiteľ, vykupiteľ, stvoriteľ. Teraz pretože mňa niečo zaujalo a to meno Hospodin, niekto povedal, že tam do Biblie nepatrí. Neviem, či ste sa s tým už stretli. Čítal som v jednej knižke, názov tej knižky je Božie meno v Biblii. Možno viete, kto je autorom. Autor píše toto. Boží nepriateľ sa snažil ľudí oklamať zámenou Božieho mena na kadejaké prezývky. Keďže v našich prekladoch Biblie sa nachádza názov Hospodin, zvykli sme si na túto prezývku a naše podvedomie jej priraďuje posvetnú úctu. Ak poviem pravdu, že Hospodin je nechutná prezývka Boha, naše podvedomie sa okamžite zapracuje a búri sa proti takémuto tvrdeniu. A tak došlo postupne k prevratenému postoju celého kresťanstva voči Božiemu menu. Väčšina kresťanov si ctí prezývku Boha a Božie meno sa im protiví. Alebo bridi je tam napísané. Ale tí, ktorí sú Božími deťmi, si musia uvedomiť, že prezývka Boha je urážkou nielen Boha, ale aj jeho dietok. A potom dodáva, Hospodin znamená v staroslovenčine pán, ale pôvodný názov alebo význam je gazda. Viete, ja nesúdim toho človeka, lebo je to jeho pohľad. Ale ja vidím rozdiel medzi písateľom a čitateľom. Medzi kultúrou, v ktorej písateľ písal, a kto bol vlastne hospodár v čase, pretože v preklade je Hospodin hospodár, to je v češtine. Takže v tom čase, keď to písateľ písal alebo prekladal, tak hospodár mal cvenk, to bolo meno. Ale dnes, možno, že viete, prepáčte mi za výraz, dnes sa povedia, ešte sa povie, že keď niekto chodil na poľnohospodársku školu, sa mu hovorí, chodí na hnojarinu. Takže je to, už nič naviac nemá, tak na takúto školu ide. Čiže záleží na tom, v akej kultúre človek je a v akej bol ten písateľ. Slovo hospodin alebo hospodár v tom čase znamenal hospodár, správca, pán hospodárstva, živiteľ rodiny, živiteľ teda celého toho, čo on mal pod sebou, starostlivý hospodár a tak ďalej. No a teraz sa vrátime na ten začiatok. Ja som sa pýtal, ktoré tie profesie by ste dali jedničku. Tu som počul, sestra povedala, že ten hospodár. Urobíme to takto, že Slovenskú republiku uzavrieme hranice. Hej. Príklad. Hej. Áno. Zrušíme export a import a budeme sami, aby sme boli sebestační. Takže lekár sa stará o zdravie, to sú odvetvia, hej, zdravie. Stavbár o bývanie, stolár o interiér, teda aby sme sa nám dobre bývalo a tak ďalej, hej. Právnik o spravodlivosť, policajt o bezpečnosť, stolár nábytky a tak, hej. Mechanik, automechanik, aby sme mohli byť pojazdne a tak ďalej. A teraz vám poviem, takto dávam otázku. Ktorú profesiu, keď odstraníme, tak zanikne všetko? Poľnohospodár, pretože ten vlastne živí všetkých. Ak on nedorobí, aj pekár, len to, čo mu dodá mlynár. A mlynár musí, bude mlieť len to, čo mu dá. Ak ten zanedba svoju prácu, spomeňte si na nejakého hospodára v Biblii. Keby nebol urobil určité opatrenia, tak... Jozef v Egypte, áno. Jozef sa stal hospodárom v Egypte a tým zachránil nielen Egypt, ale aj svoju rodinu, aj iné národy tam chodili, aby si kupovali. Nám sa ten poľnohospodár nejak nepáči, hej, že sa hrábe tam v zemi a prepáčte za výraz aj v nohy. Ale vy tu žijete v meste, vy si nedorobíte, ak si nekúpite. Sme všetci závislí na tom, čo nám ti dodajú. Na trhovisko ideme a Len čo je, viete, ten hospodár, keď robil pre seba a robil zodpovedne, tak hnojil to biohumus a tak ďalej, hej, hnojom. Ale tí, ktorí to robia pre zárobok, pre zisk, tak samé umelé hnojivá, až to skutočne už to není zdravé, keď to kupujete. Ale ten dobrý hospodár, ja to meno nemôžem povedať, pretože mi predstavuje vlastne Pána Boha, ktorý je pánom všetkého, pretože on hovorí, všetko je moje. Či sú to zvieratá, či je to príroda, všetko stvoril a všetkému dáva život. Vlastne on je ten hospodár. A napríklad zoberme, Pán Ježiš rozpráva podobenstva. U Matúša 13:24 hovorí, nebeské kráľovstvo je podobné človeku, ktorý na svojom poli zasial dobre semeno. Keď ľudia spali, nepriateľ zasial kuko a tak ďalej, čo majú teda robiť? 27. verš hovorí, sluhovia prišli k hospodárovi a povedali, pane, či si nezasial dobre semeno? Kde sa vzal kuko? Ale dobrý hospodár, dobrý gazda hovorí, nechajte to spolu rásť, aby ste to nepoškodili. On vie, ako sa robí na hospodárstve. Lebo by ste poškodili, povytrhovali by ste aj to dobre. Nechajte, nech to spolu rastie. A potom sa to oddelí jedno do mojich sýpok, hej, a to ostatné pôjde na oheň. Matúš 20, verš 1. Nebeské kráľovstvo je podobné hospodárovi, ktorý vyšiel na úsvite najať si robotníkov na vinicu. Zase tu máme reč o dobrom hospodárovi, ktorého vlastne predstavuje Pán Boh. Pán Ježiš hovorí podobenstva o Pánu Bohu a o tých robotníkov. A hlavne dobrý hospodár, cieľ je žatva. Matúš 21:33, podobenstvo o viniči. Bol hospodár, ktorý vysadil vinicu. Ohradil ju plotom, vykopal lis, postavil vežu. Skratka všetko urobil a potom prenajal vinohradníkom. Prenajal im. A čakal úrodu. Ale tí zlí, lebo sú aj dobrí hospodári a špatní. Oni si chceli prisvojiť, čo im nepatrilo. Pán Ježiš tiež hovorí, aj keď videl tých zbedačených ľudí, hovorí ako ľudí bez pastiera. On hovorí, v žatvi je mnoho, ale robotníkov málo. Proste pána žatvi, tu vidím pána žatvi ako hospodára, majiteľa, to, aby vyslal robotníkov do žatvi. A to, čo ma tak zaujalo, je podobenstvo o marnotratnom synovi. No to vlastne je nepodobenstvo o marnotratnom synovi, ale o dobrom hospodárovi. Pretože hovorí o starostlivom otcovi, u ktorého sa každý mohol dosyta najesť. Hovorí sa, že sytý hladnému neverí, však? Ten syn, kým nebol hladný, nevedel, čo je to dobrý hospodár. Syn až tam pri pohľade na svine pri Valove pochopil, ako je dobre byť pri dobrom hospodárovi a snaží sa byť aspoň tým posledným sluhom, len preto, aby pri tom dobrom hospodárovi bol, aby sa tam mal dobre. Áno, Pán Ježiš hovorí, zjavil som tvoje meno ľuďom, ktorých si mi dal. A prosí za nich, ktorých potom posiela do sveta, nies toto meno. My sme nositeľmi toho mena, nositeľmi Božieho mena. Pán Ježiš v 17. kapitole potom v 11. verši hovorí, ja už nie som vo svete, ale oni sú vo svete. A ja idem k tebe, Otče svätý, zachovaj ich vo svojom mene, ktoré si mi dal, aby boli jedno ako my. Áno, Pán Ježiš hovorí o sebe, ja som prišiel plniť voľu svojho otca. Áno, prišiel niesť obraz Boha. Osobniť ho. Žiť tak, aký Boh je. Odzrkadľovať jeho charakter. Zjaviť meno znamená odhaliť, čo bolo doteraz zahalené, čo bolo ľuďom zakryté. Prečo vlastne Pán Ježiš hovorí vodcom Izraela, veď skúmate písma, lebo si myslíte, že v nich máte večný život, ale oni sú tie, ktoré svedčia o mne? Čo sa vlastne stalo? Oni skúmali písmo. Nestačí skúmať písmo, oni tam mali hľadať osobu, bytosť. Nie, stačí, môžeme vedieť písmo na spameť. Ale nemusíme sa stretnúť, bo oni mali úplne iné predstavy o Bohu. Je dôležité, Pán Ježiš hovorí, Otče, zachovaj vo svojej mene. Prečo? Pretože Pán Ježiš dobre vedel, že prídu mnohí falošní svedkovia. Hovorí, prídu pod mojím meno. Čiže oni to meno budú používať. Ale zneúctevajú to Božie meno tým, že falošne svedčia, falošne učia, jak svojim životom, tak aj učením. Není ani, povedzme, v súlade to učenie so životom. Teraz, aké meno máme niesť my? Aké meno niesli učeníci? Oni vlastne boli svedkami Pána Ježiša. Pán Ježiš im hovorí, chodte a budete mojimi svedkami. Skutky 1.8. Budete mojimi svedkami. A keď čítame potom tie skutky ďalej, tak my tu čítame, že kňazi a vodcovia cirkvi židovskej im zakázali hovoriť v mene Pána Ježiša. Oni boli svedkami Pána Ježiša. Oni im zakázali. A dokonca ich ešte vybili a uväznili. Ale Peter nám je príkladom, hej, a vôbec aj Ján, učeníci, je hovorí, no vy rozsúďte sami, či je viac treba poslúchať vás. Viac je treba poslúchať Pána Boha. I napriek tomu, že nás čaká väzenie a teda z vašej strany nepriateľstvo. My sme zvestovatelia Ježiša Krista ukrižovaného, zmrtvých vstalého, ktorý čoskoro príde ako kráľ kráľujúcich pán, panujúcich, ako jedinú bytosť, ktorý nám zabezpečuje večnosť. Tože hovorí, to je večný život, aby poznali. To, čo Pán Ježiš zjavil, nie je ani tak meno. Aby sme uverili v meno, ale v osobu. To, čo Pán Ježiš zjavil, zjavil seba, zjavil Otca v osobe. Nás privádza k osobe. Ja myslím, že život vlastne veriacich ľudí oveľa viac hovorí ako reč. Pán Ježiš hovorí, aby bol on v nás, ako ja som v Otcovi a Otec vo mne. Aby sme tak boli jedno. Pán Ježiš hovorí, v tej 17. kapitole, v tej modlitbe vo verši 14. hovorí, dal som im tvoje slovo a svet ich vzal v nenávisť. Pretože nie sú zo sveta, ako ani ja nie som zo sveta. Pán Ježiš hovorí vo verši 17. posväť ich po svojej pravde. Tvoje slovo je pravda. My len pravdu, žiadnu faloš i čo by čo bolo. Ale ďalej, čo Pán Ježiš prosí ešte v tej modlitbe, hovorí, neprosím len za tých, hovorí 20. verši, za nich, za učeníkov, ktorých si mi dal, ale aj za tých, ktorí skrze ich slovo uveria vo mňa. Pán Ježiš čoskoro príde pre svojich vykúpených, za ktorých zaplatil. My sme ním poslaní so zvesťou o ňom, o jeho láske, o jeho milosti, o jeho obeti, o jeho zmŕtvychvstaní, o prihovornej službe, o súde, o druhom príchode, o jeho večnom kráľovstve. Bratia, sestry, my sa voláme adventisti 7. dňa. Čakatelia na druhý príchod. Ja by som bol rád, keby sme sa volali adventisti každého dňa. Že nielen v sobotu čakať na jeho príchod, pretože tu vtedy len sedíme. Ale aby sme boli tu, sa nabijeme a v týždni sme poslami, nesieme posolstvo každý deň. Kiež by sa to tak stalo, to je môjim želaním. Pánu Ježišovi. Amen.
Amen.